πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is coming again. Well, he's got a sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to chop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is coming again. He'll be to the prayers that you've made through the years, and you'll get yours if you've done everything you should. Extra special good, he'll make this December a one to remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again. Good, he'll make this December the one to remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting, they're all congregating, waiting for the man with the bag.
Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, 15 μέρες μείνανε.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, 10 του μήνα, 25, 15, πότε ήταν, ήταν πάνω από 100, πώς περνάω χρόνο.
Είδες, σαν τη βροχή στο τζίγκο που λένε και σε ελληνικές ταινίες. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου του 2024, 15 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και στη μέτρηση αντίστροφα και βεβαίως στο άλλο μικρόφωνο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Τώρα εσύ θα κάνεις την περιγραφή απάνω της άκρη.
Έτσι. Φροντίζει να ακουγόμαστε. Ναι, έτσι. Τόσα χιλιόμετρα, όχι μόνο για μια κυρία, αλλά για όλες τις κυρίες και τους κυρίους που είστε εδώ στην ακρόαση, για να ακούγονται οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οδονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, το γενικό αφεντικό της εκπομπής. Και έλα, σιγά σιγά να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα.
Βεβαίως.
Να ξεκινήσουμε από τον προσφυλέστερο στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Το Viber. Δεν σας βλέπω πολύ ζωντανούς τώρα τελευταία όμως. Είναι ο πιο δημοφιλής, ομολογουμένος τρόπος επικοινωνίας, αλλά σας βλέπω λίγο να χουχουλιάζετε τα πρωινά. Για βγάλτε κινητά, μπείτε στην εφαρμογή Viber αν την έχετε κατεβάσει. Εκεί στο ψαχτήρι στην αναζήτηση, στο μεγενθητικό φακό δηλαδή, γράψτε με λατινικά στοιχεία πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, πρώτο πρόγραμμα, με double M το πρόγραμμα. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε και εμείς να το μεταδώσουμε αν το επιθυμείτε, ζωντανά, απευθείας στον αέρα.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Και πάλι στο Facebook. Μπορεί το Facebook να είναι ένα μέσο για ηλικιωμένους, όπως διαπιστώνουμε. Μας αρέσει να επικοινωνείτε μαζί μας. Πότε κάνετε το. Δεν θα υποθέσουμε τίποτα για την ηλικία σας. Κάνετε like στις δύο σελίδες και μέσω του inbox Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Και πρωί διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X του λατρεμένου Elon, υπουργού αποτελεσματικότητας του Donald Trump. Ακόμα δεν έχει αναλάβει καθήκοντα, αλλά είναι πανταχού παρόν.
Μη σου πω ότι κάνω σκέψη για το Blue Sky. Μπορείς αφήσουμε το X και πάμε στο Blue Sky, που είναι το νέο ενερχόμενο μέσο για αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι με τον Elon Musk.
Εγώ πρέπει να σου πω πάντως ότι είμαι ένας από τους δυσαρεστημένους. Όχι για την πολιτική, ας πούμε, του μέσου ως προς τα θέματα λογοκρισίας. Ο καθένας γράφει τη σαχλαμάρα του. Αλλά κυρίως ως προς το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει κάτι περίεργες οικονομικές απαιτήσεις από το μέσο. Δηλαδή για να κάνεις αυτά που... Άγια σου. Για να κάνεις αυτά που έκανες κάποτε πρέπει να πληρώσεις ιδέες. Τα πάντα είναι business αυτή τη ζωή. Ακόμη και αν δεν ξεκινάνε έτσι, εξελίσσονται έτσι.
Πώς
δεν υπάρχει
παραμικρή. Ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών.
Στον κόσμο, ναι.
Δεν μπορώ να πω.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκλειδώσουμε την επικαιρότητα, που λέει ο λόγος δηλαδή. Διότι μερικές φορές, όσο και να ξεκλειδώνεις, οι απόκριφες πτυχές, όσο και αν προσπαθείς να τις φωτίσεις, παραμένουν απόκριφες. Μέχρι που κάποια στιγμή, με μεγαλοπρέπεια να δει. Όπως έγινε, ας πούμε, τώρα στη Συρία, για παράδειγμα. Εκεί όπου όλοι αναρωτιούνται, μα ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν σε μια εβδομάδα αυτοί οι τύποι κρυμμένοι ήτανε, πού βρήκαν τα όπλα και μέσα σε μια εβδομάδα κάναν τον ντου και κατέλαβαν ολόκληρη τη χώρα και την πρωτεύουσα, δεν έπεσε μια ντουφεκιά και ο Άσαντ πήγε στη Ρωσία με όλη τη φαμίλια, πήρε πολιτικό άσυλο.
Όλα τα πλούτια, από ό,τι καταλαβαίνετε, σιγά μην τα άφηνε πίσω. Δεν υπήρχε στρατός να τον υπερασπιστεί. Ναι. Ακούω βέβαια και διαβάζω διάφορες αναλύσεις, γιατί το θέμα προφανώς κυριαρχεί και στο διεθνή και στον ευρωπαϊκό τύπο, ότι τελικά ο στρατός που είχε, ουσιαστικά το μόνο που τους ένοιαζε ήταν πώς θα εμπορευθούν ναρκωτικά, γιατί πρόκειται για ένα τέτοιο στρατό.
Α, εκεί ήταν
δεν
το θέμα.
Είχε κανένα λόγο να υπερασπιστεί.
Και εγώ που νόμιζα ότι υπήρξε διεθνή συμφωνία για να γίνουν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν, μάλλον έξω θα πέφτω.
Και τα δύο μαζί, γιατί το αποκλείς.
Μακριά από μένα τα σενάρια συνωμοσίας, ναι, ναι, ναι. Και τα απεχθάνομαι.
Και γι' αυτό είμαστε και επιφυλακτικοί.
Αλλά από την άλλη μεριά, είναι λίγο παράξενο ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα, εάν δεν υπάρχει μια διεθνής ευλογία από μεγάλες δυνάμεις να καταλάβουν μια, πώς το πούμε, δράκα ξυπόλυτων ανταρτών, σχεδόν ξυπόλυτων. Ολόκληρη τη χώρα, λέμε τώρα.
Αυτοί που τον υποστήριζαν. Η Ρωσία και το Ιράν, εν προκειμένου, δεν έκαναν τίποτα για να τον υποστηρίξουν ή διαπίστωσαν και αυτοί ότι πρόκειται για καμένο χαρτί και επενδύουν στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι έχει πολύ ανασφάλεια για αυτούς η επόμενη μέρα.
Σίγουρα.
Θα το δούμε όμως.
Σίγουρα. Αλλά επειδή λέγαμε για τον Άσαντ, ο οποίος έλεγε θα ζήσει πλουσιοπάροχα, μέσα στη φτώχεια δεν θα ζούσε.
Όχι.
Νομίζω ούτε ήταν ζούσε, λιγάκι δύσκολο.
Ούτε ζούσε, ούτε θα ζήσει.
Διότι και αυτός να το ήθελε, νομίζω δεν θα τον άφηνε η σύζυγος.
Η οποία γνωρίζει καλά τα οικονομικά.
Και έχει και μια αδυναμία, ρε παιδί μου, σε αυτό που λέμε μπελαβή, έτσι το λένε, μπελαβή,
καλή ζωή,
ναι, μπελαβή, δεν λέγεται,
ναι.
Ναι, δηλαδή τα είδη πολυτελείας, οι γλυκές, αυτές οι μικρές γλυκές καθημερινές απολαύσεις που δίνουν άλλο νόημα. Θυμάμαι έναν φίλο γιατρό, ο οποίος έλεγε την μαγική κουβέντα ότι ακόμη και όταν κλαις, φίλος αυτός ήταν ψυχίατρος, καλό. Όχι δικό σου.
Δεν ρώτησα.
Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν,
φίλος
καλός και πανεπιστημιακός και λοιπά. Λέει, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Είναι άλλο να κλαις μέσα σε ένα ντεσεβό και άλλο να κλαις μέσα σε μια τζάγκουαρ. Έχει διαφορά.
Πολλό δε μάλλον όταν το γκαρά σου έχει τόσες τζάγκουαρ και τόσες λαμποργίνι που θα μπορούσε να ήταν αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Πώληση ή ενοικίαση.
Όχι αντιπροσωπεία μόνο.
Πολυτελών αυτοκινήτων.
Ναι.
Γιατί δεν είδαμε και κανένα 500 φιατάκι μέσα.
Όχι.
Όλο αυτοκινητάρες είδαμε. Και όχι μόνο αυτό, τα λαγούμια κάτω από το παλάτι που θα μπορούσαν να μπουν μέχρι και φορτηγά για να μεταφέρουν ή να πάρουν
τα χρυσάφια.
Το χρυσό, τα χρυσάφια της ράβδους, του χρυσού. Και βεβαίως το πιο συγκλονιστικό βεβαίως είναι το άνοιγμα των φυλακών.
Ναι.
Και αυτό που υποψιαζόμαστε είναι αλλιώς να το υποψιάζεις, αλλιώς να το έχεις μαρτυρίες και αλλιώς να το βλέπεις.
Κοίταξε.
Την πρέσα των βασανιστήριων,
ναι.
Τα βασανιστήρια που υφίστανται.
Καλά, δεν ήταν και το πιο φιλολαϊκό καθεστώς το καθεστώς του Άσαντ. Βέβαια, από την άλλη μεριά, κάθε φορά που έχουμε μια επανάσταση, όπου γης, έχουμε και το άνοιγμα των φυλακών με αποτέλεσμα μαζί με τα ξερά να βγαίνουν και τα χλωρά. Να αναφύονται και μέσα στα χλωρά. Υπάρχουν διάφορα γαϊδουράγκα, θα θέλω να πω.
Υπάρχουν, αλλά χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι. Το γνωρίζαμε. Μα γι' αυτό οι Σύριοι πήραν τον δρόμο, παρότι ήταν ευκατάστατοι. 10 χρόνια πια κλείνει αυτό το δρόμο της προσφυγιάς. Και έχει ενδιαφέρον η επιστροφή.
Έχει ενδιαφέρον. Κοίταξε τώρα, βλέπω εδώ στο διαδίκτυο μια πολύ συγκινητική. Πολύ συγκινητική πραγματικά περιγραφή ενός Σύρου κρατούμενου ονόματι Χάμι Σάλεχ, ο οποίος συνελήφθηκε, βασανίστηκε από το καθεστώς Άσαντ το 2015 και έδωσε μια συνέντευξη στο Αλ Τζαζίρα για όσα υπέστη, για όσα φρικτά υπέστη σε μία από τις φυλακές Σύριας. Πήγε ο άνθρωπος στη φυλακή όπου κρατήθηκε μετά την κατάληψη της πόλης Χόμς από τους αντάρτες. Και με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τα δεινά τα οποία υπέστη, τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε, γραμμένα, και έτσι αντανακλούν με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τι πέρασαν, όπως έλεγε και η Μαρία, χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μη σου πω εκατοντάδες χιλιάδες, όλα αυτά τα χρόνια της κυριαρχίας των Άσαντ.
Μόνο σε κάποια από όλες τις φυλακές, μάλλον στο νεκροτομείο, βρήκαν 40 πτώματα. Φρικτά βασανισμένα. Φρικτά. Είναι πρώτη και δεν θέλω να περιγράψω βασανιστήρια. Είναι συγκλονιστικές οι σκηνές. Μόνο οι εικόνες φυλακών που είναι σαν λαγούμια 30 μέτρα κάτω από τη γη. Υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχουν φυλακές δε, τις οποίες ακόμη δεν έχουν βρει και δεν έχουν απελευθερώσει τους ανθρώπους. Η εικόνα του παιδιού από τις γυναικές φυλακές που βγαίνει μαζί με τη μητέρα του από τη φυλακή και των ανθρώπων που ανενημέρωτοι δεν έχουν καταλάβει. Βγαίνουν στους δρόμους και δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί και ρωτάνε τι έγινε.
Και οι αντάρτες λένε ότι βρήκανε πτώματα με σημάδια από φρικτά βασανιστήρια και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Όλα αυτά.
Ναι,
τώρα,
ναι, ναι, περιγραφή, τώρα. Ανατριχιαστική.
Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ξέρεις, περιμένεις νομίζω να σε πάω στην Γλυφάδα και σε αυτά που γίνανε, το σκηνές Φαρουέστ.
Είμαι σίγουρο ότι θα με πας, δεν ξέρω ποια ώρα θα
σου πω για το Φώτη τον Ιωαννίδη. Για το Φώτη τον Ιωαννίδη, ο οποίος βραβεύτηκε, χθες το είδες, έτσι.
Ναι.
Μεγάλος παιχταράς.
Ευχάριστες στιγμές. Ναι. Ευχάριστες ειδήσεις.
Παιχταράς μεγάλος και μπράβο και στο παιδί, ας πούμε, που έδειξε μια σεμνότητα. Αλλά και μία αγάπη για τη σύντροφό του, θύμισε λίγο από δεκαετία 80, σκηνές από τα παλιά, έτσι, η αποθέωση της συντρόφου από τον Φώτη Ιωαννίδη.
Αγαπάει.
Καταλαβαίνεις, ναι, όταν αγαπάς, ναι, δεν το κρίνεις. Να βάζεις και κανένα γκολ όμως, το λέω, ναι. Καλά όλα αυτά, ωραία, εντάξει,
μπορεί
να βάζεις και κανένα γκολ.
Μπορεί μετά την να αναπτερωθεί η αυτοπεποίθησή του και να βάλει περισσότερα γκολ.
Λοιπόν, τώρα, αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στην Γλυφάδα, πριν πάμε στην καλεσμένη μας, αξίζει να πούμε, είναι πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, προβληματίζουν, όχι μόνο συναχωρούν, προβληματίζουν και φοβίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, γιορτάρες μέρες, μια συμμορία, μάλλον δυο συμμορίες.
Σε πλήρη αγορά, σε πλήρη κίνηση.
Σε πλήρη κίνηση. Δίπλα σε έναν νηπιαγωγείο.
Ακριβώς.
Να βγαίνουν κουμπούρια. Λύνουν διαφορές οι παράνομοι της νύχτας, οι μαφιόζοι. Τούρκοι εν προκειμένου μαφιόζοι.
Τουρκική μαφία, λέει. Ναι. Μαθαίνουν,
Τούρκο,
έχουμε πληροφορίες ότι μπορεί να είναι.
Τουρκικό,
τέτοιο
μαφία. Να ξεκαθαρίζουν τις διαφορές τους μέσα στον κόσμο με πυροβολίκια. Παραλίγο να φάει μια δέσποτη, μια κυρία, η οποία πάρνε εκείνη την ώρα τα πλάνα τα οποία ήρθαν στο φως και παρακολουθούσαν. Ήταν ανατριχιαστικά, θα
έλεγα. Φαίνεται ότι οι αρχές το εντάσσουν σε μια. Και σε άλλες δολοφονίες που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, ίσως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ανατριχιαστικό να συμβαίνει.
Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά αυτά με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη, πριν πάμε έτσι στην καλεσμένη μας και ως πρόλογο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με έναν τρόπο την αφορά, να πω, νομίζω εκ μέρους και των δυο μας, ένα τεράστιο μπράβο στην νηπιαγωγό, η οποία ήταν με τα παιδάκια στο κτίριο το οποίο εφάπτονταν στο κατάστημα εκεί του ΟΠΑΠΟ που έγινε το μακελιό, που δεν έχασε την ψυχραιμία της, είπε στα παιδάκια να μπουν κάτω από τα θρανία. Και στους 22 πυροβολισμούς που ακουγόντουσαν και προκάλεσαν πανικό, προσπάθησε να τα καθησυχάσει και τα κατάφερε λέγοντας ότι είναι πυροτεχνήματα. Η γυναίκα είναι αξιέπαινη, είναι άξια συγχαρητηρίων
και για την ψυχραιμία της.
Και αποδεικνύει ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν άξιοι επαγγελματίες που αποδεικνύουν την αξιοσύνη τους ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με αυτά τα συγχαρητήρια, λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τα παιδιά μας και αφορούν και εμάς ως γονείς, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Μακρύ.
Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή είναι και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας. Έτσι αντιδρούν. Όρημα, σωστά, συνειδητοποιημένοι για την ευθύνη την οποία έχουν απέναντι στα παιδιά. Όλοι οι άλλοι που απασχολούν καμιά φορά το δημόσιο διάλογο είναι οι εξαιρέσεις, οι θλιβερές εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτή η άριστη και σωστή αντίδραση της νηπιαγωγού μας. Το οποίο εννοείται και εγώ θα συγχαρώ.
Μακάρι να είναι έτσι. Εμείς το πιστεύουμε και θέλουμε να το πιστεύουμε. Κυρία Μακρύ, ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι κυρίως η εξαγγελία που έγινε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού Παιδείας, του κ. Πιερακάκη, σε σχέση με την πιλωτική εφαρμογή σε δημόσια σχολεία ενός συστήματος τα οποία θα οδηγεί τα παιδιά στην απόκτηση IB. IB είναι το μπακαλωρεά, δηλαδή το διαβατήριο, το πάσο για να σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια. Αυτή τη δυνατότητα μέχρι τώρα την είχαν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία, κάποια ιδιωτικά
και
σχολεία.
Όχι όλα, είναι γύρω στα 15 ιδιωτικά. Δεν το
και
όλα.
Την
13.
Μάλιστα.
Και όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι περισσότεροι γονείς, τη χρυσοπλήρωνες. Έτσι, ως γονιός, αν ήθελε το παιδί σου να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα. Τώρα εφαρμόζεται και στο δημόσιο, πιλωτικά βέβαια και με στόχο να επεκταθεί. Θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
Θα εφαρμοστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Κερακάκης, μετά από επίσκεψη που έκανε στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Ελβετία και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο. Οργανισμό, ο οποίος ήταν και παλιά Υπουργός Παιδείας στη Φινλανδία, mm-hmm. θα εφαρμοστεί από το 26 πιλωτικά σε τουλάχιστον 5 πρότυπα λύκια.
Έχετε καταλήξει σε ποια, σε ποια 5? Έχετε καταλήξει σε ποια 5?
Όχι. Δεν θα καταλήξει σε ποια 5 και θα γίνουν και προλαμβάνοντας κάποιες ερωτήσεις ενδεχομένως. Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα εφαρμόσουμε τις καλές πρακτικές. Εκείνο που δεν είναι ενδεχομένως πολύ γνωστό είναι ότι η δυνατότητα αυτή, το Διεθνές Απολυτήριο, να δοθεί και από τα δημόσια σχολεία υπήρχε από το 1995.
Ναι, επί Γιώργου Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργού Παιδείας, είχε ψηφιστεί.
Και ίσως δεν είναι γνωστό ότι και από τα 6.000 σχολεία παγκόσμια που δίνουν αυτό το Διεθνές Απολυτήριο, τα μισά, το 45% είναι δημόσια σχολεία.
Μάλιστα.
Άρα,
αυτό
λοιπόν,
έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Και σε αυτό δεν θα είμαστε εκπαιδευτική ανορθογραφία, δεν είσαι βέβαια πάντοτε εκφράσεις του Υπουργού του κ. Πιερακάκη. Και θα είναι μια δυνατότητα δωρεάν, σε αντιπαραβολή με αυτό που αναφέρατε και είναι σωστό ότι ήταν δαπανηρό μέχρι τώρα. Είναι μια δωρεάν παροχή στα παιδιά τα οποία το αξίζουν, το δικαιούνται και θα εφαρμοστεί, επαναλαμβάνω, από το 26.
Ελάτε να περάσουμε στις προϋποθέσεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν για το International Baccalaureate και για τους μαθητές, βέβαια. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να το παρακολουθήσουν. Μπορούν παράλληλα να δώσουν και πανελλήνες εξετάσεις, ή θα γίνει όπως τα ιδιωτικά. Επιλέγουν το IB και δεν δίνουν πανελλήνες εξετάσεις.
Όλες αυτές οι ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων οι πιο σημαντικές που είναι για τα παιδιά θα επιλέγουν εκείνα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να εξεταστούν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε τις πανελλαδικές εξετάσεις, με το αδιάρρητο και εκτιμένο που έχουν, είτε το Διεθνές Απολυτήριο, με τις προδιαγραφές, οι οποίες και αυτές επίσης δεν συζητώνται. Η εκπαιδευτική μας θα είναι ανάλογα εκπαιδευμένη, όλες αυτές επιμορφωμένοι, όλες αυτές οι λεπτομέρειες εννοείται θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό,
ναι,
όταν γίνει και η κατάλληλη επεξεργασία στις λεπτομέρειες. Μεγάλη σημασία έχει η πολιτική βούληση, η απόφαση και ο χρόνος που υπάρχει ώστε να συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες ποια σχολεία θα επιλεγούν και ποια σχολεία θα επιλεγούν και
μάλιστα
να γνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές και κυρίως την ελευθερία επιλογής και το περιθώριο επιλογής που θα έχουν οι μαθητές μας και οι μαθητές.
Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε να ευχηθούμε είναι να γίνει πράξη, να μην μείνει μόνο
μα
μια εξαγγελία.
Μα θα γίνει, όχι, σε καμία περίπτωση. Ακούστε, δεν την έκανε η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη ανόητος να κάνει τέτοιες εξαγγελίες. Mm-hmm. Και προφανώς δεν είναι και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος σας είπα, το δούλεψε, το μελέτησε, πήγε ο ίδιος, διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και τώρα με τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο θα καταλήξουμε και σε ανακοινώσεις συγκεκριμένες ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς ακριβώς θα γίνει.
Θα δεχτείτε πόλεμο από τα ιδιωτικά σχολεία, φαντάζομαι, τα οποία δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους μαθητές τους. Δεν φαντάζομαι ότι θα είναι και πολύ ευχαριστημένα που δημόσια σχολεία θα τα δίνουν.
Δεν το ξέρω, για να σα είμαι απολύτω ειλικρινή, δεν είχαμε καμία Μάλιστα. αντίδραση τέτοια όπω υπονοείται στο Υπουργείο. Αλλά θέλω να σα πω κάτι. Σε όλε μα τι πρωτοβουλίε που καμιά φορά δημιουργούν αντιδράσει, δημιουργούν ενδεχομένω και κάποιου φόβου ή μια ταραχή ακόμη και στη ζωή και στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, το μέλημά μα είναι πάντοτε το πώς θα έχουμε καλύτερη παιδεία και μάλιστα καλύτερη δημόσια παιδεία για τα παιδιά μας. Όλα τα υπόλοιπα, μετά από συνεργασία, μετά από συνεννόηση, οδηγούν σε αυτό το καλό αποτέλεσμα και με τους εκπαιδευτικούς μας μέσα σε αυτό.
Κυρία Μακρύ, ένα ακόμα θέμα πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα έχει να κάνει με την βία στα σχολεία. Το έχουμε συζητήσει μαζί και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές. Ναι. Έχετε πάρει πάντα έτσι μια καθαρή θέση για το τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει και τι γίνεται. Όμως το θέμα επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται γιατί η βία, η άγουρη αυτή η εφηβική βία δεν έχει τέλος. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που έχουμε ακούσει και από εσάς και από άλλους κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει διορίζοντας ψυχολόγους στα σχολεία. Φαίνεται όμως ότι αυτή η κίνηση δεν είναι αποτελεσματική όσο θα περίμενε κανείς, ότι δεν γίνεται δουλειά σε βάθος όπως θα περίμενε κανείς. Πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε?
Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τη διαπίστωσή σας ότι δεν φαίνεται να γίνεται δουλειά σε βάθος. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο πραγματικά το έχουμε συζητήσει και θα το επαναλάβω.
Ναι.
Ουθενά δεν μηδενίστηκε το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά περιορίζεται όμως.
Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι αριθμητικά έχει περιοριστεί. Ξέρετε τι είναι το εντυπωσιακό? Είναι η βιαιότητα των περιστατικών, η ευρηματικότητα των παιδιών και κυρίως ότι όλο και μικρότερες ηλικίες έχουν τέτοια συμπεριφορά. Δεν είναι η αριθμητική αύξηση. Και θα σας πω ότι βεβαίως ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που φτάνουν σχεδόν τους 5.000 είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και θα συνεχίσουμε. Φέτος πήραμε οχταπλάσιο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, στους οποίους εντάσσονται και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Αλλά θα σας πω ότι υπάρχει και η πρόληψη, δηλαδή μεταργασία δεξιοτήτων που διδάσκουμε στα παιδιά από τον υπηαγωγείο, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα, διδάσκουμε για τη συνύπαρξη. Διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί μας στο πώς να διδάσκουν στα παιδιά. Δίνεται η δυνατότητα με την πλατφόρμα στο bullying.
Ναι.
Την οποία επίσης
ο περιορισμός των κινητών στα σχολεία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Όχι προς τα εξέλθε.
Έχει φέρει και θέλω να σας πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το δέχτηκε η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία ζήτησε και τα εργαλεία να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά. Οι γονείς επίσης συνεργάζονται και τα παιδιά μας δείχνουν ότι το καταλαβαίνουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες τιμωρούνται, αλλά αν το δούμε και εκεί αριθμητικά, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο ορθώς επευλήθη, οι συνέπειες δηλαδή οι οποίες περιγράφονται και καλώς εφαρμόζεται. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία πια γι' αυτό.
Και τελευταία ερώτηση και θα θέλαμε με την ιδιότητά σας, την κυβερνητική ιδιότητα, την απάντηση. Υπάρχει μια προβληματική το τελευταίο διάστημα, είδαμε και στα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά ρωτήθηκαν και οι υπουργοί, σε σχέση με το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου έχει βρεθεί μια φόρμουλα να μπει ένα φίλτρο απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως του TikTok, σε ηλικίες κάτω των 16 ετών. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνη ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ξέρουμε ότι τεχνικά είναι δύσκολο, έχει υποθεί, πρέπει να βρεθεί μια φόρμα, αλλά από θέση αρχής είστε υπέρ?
Από θέση αρχής είμαι υπέρ του ελέγχου, του περιορισμού, του φίλτρου, δεν ξέρω ποια λέξη πρέπει να διαλέξουμε ή ποια έκφραση. Και θα σας πω κάτι, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην υπάρχει αυτή η αφιλτράριστη δυνατότητα των παιδιών να κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα οποία δεν τα δαιμονοποιούμε γενικώς, έχουν και τα θετικά τους. Παρ' όλα αυτά, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν τα νεαρά άτομα, καλό είναι να υπάρχει ένας έλεγχος.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να απαντήσει τι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Χρειάζεται μελέτη και εκτιμώ ότι είναι και κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, η βούληση υπάρχει. Δεν είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που το έχουμε αντιληφθεί αυτό και πιστεύω ότι κάποιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει γρήγορα, έτσι, για να σας είμαι και πολύ. Αλλά στην κατεύθυνση αυτή νομίζω πρέπει να κινηθούμε όλοι και οι γονείς είναι κάτι που το θέλουν και οι ίδιοι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακρύ.
Και εγώ,
να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε τα πρωτοσέλιδά μας και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα.
8 και 32 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Τρίτη 10 Δεκεμβρίου του 2024. Βλέπω η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μινά του Καλικέλαδου.
Άρα και
του Ερμογέννης και του Ευγράφου Μαρτύρου. Όσο μεταφέρω τι βλέπω στο εορτολόγιο.
Θα πω χρόνια πολλά εγώ σε όσους και όσες γιορτάζουν και σε όσους και όσες έχουν γενέθλια. Να, μπορούμε να πέσουμε περισσότερο μέσα.
Εγώ βλέπω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παγκόσμια Μέρα Ιδιοκτησίας και γιορτάζει ο Μαριανός και η Μαριανή.
Μάλιστα. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν.
Πολλά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Εδώ στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας.
Ο Νίκος Τσιπλάκης. Να, άλλος ένα Νίκος που ετεροχρονισμένα θα του πούμε χρόνια πολλά.
Να ζήσει, να είναι γερός. Η Νίκη. Είναι η Dream Team των Ιχοληπτών μας.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες εκτός των άλλων θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και λέω εκτός των άλλων γιατί έχουμε προγραμματίσει και άλλες συνεντεύξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από τους 105,8 στους 91,6. Μας ακούτε. Και βεβαίως η Γιάννα μας.
Η Γιάννα Γιαρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάμε μερικές χρηστικές ειδήσεις να σας μεταφέρουμε. Όπως τις διαβάζουμε από το earthnews.gr. Γιατί αν δεν μπενέψει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο αρχίζει η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, για τον προϋπολογισμό του 2025. Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και βέβαια των αρχηγών των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων, των άλλων κομμάτων δηλαδή.
Ναι.
Μεσάνυχτα της Κυριακής το αργότερο θα έχουμε και την ονομαστική ψηφοφορία που είναι ένα είδος ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και επειδή λέμε για ψήφο εμπιστοσύνης, εκπλήξεις ιδιαίτερες δεν αναμένεται να υπάρξουν. Πολλοί διερωτώνται τι θα κάνει ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Μάλλον, λένε οι πληροφορίες, προσανατολίζεται προς την αποχή από την ψηφοφορία, λένε οι πληροφορίες.
Μέχρι τώρα αυτό μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες. Όπως. Ξέρεις τι άλλο, παραδοσιακά στους προϋπολογισμούς, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα τελευταία, η αντιπολίτευση ή οι κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφιζαν τις αμυντικές δαπάνες. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει φέτος.
Ναι.
Αν θα ψηφιστούν αυτές οι δαπάνες. Τώρα, κατά τα άλλα, καταλαβαίνεις ότι είναι εφόλης της ύλης.
Λοιπόν, άλλες ειδήσεις χρηστικές.
Καλά,
έχουμε αύριο πρεμιέρα για το καλάθι των Χριστουγέννων, αυτό θα σου πω βεβαίως. Και στις 18 του μηνός έχουμε και το καλάθι του Άι Βασίλη. Λοιπόν, από αύριο το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα μείνει σε ισχύ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, διάφορα τρόφιμα περιλαμβάνονται σε αυτό το χριστουγεννιάτικο καλάθι. Τρία κρέατα, τρία γλυκά. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι, μάλλον έχουν προσθεθεί αυτά τα κρέατα και τα γλυκά, αρνί, κατσίκι, γαλοπούλα, τσουρέκι, βασιλόπιτα, σοκολάτα. Έχουν προσθεθεί στο καλάθι. Οι τιμές είναι στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα. Μια εβδομάδα αργότερα έρχεται και το καλάθι του Άι Βασίλη με 10 κατηγορίες παιχνιδιών.
Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, 18 του μήνα το περιμένετε και το καλάθι του Άι Βασίλη.
Και από την Πέμπτη πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο. Να πούμε, ανοιχτά τα καταστήματα 9 πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατα 9 πρωί με 6 το απόγευμα.
Και έχουμε και Κυριακές ανοιχτά καταστήματα.
Κυριακές και τις 3 Κυριακές ανοιχτά, δηλαδή 15 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου.
Η αγορά έχει αρχίσει ήδη να κινείται πάντως. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάποιοι το δώρο των Χριστουγέννων. Όχι. Αλλά είναι αυξημένη η κίνηση στην αγορά.
Δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί κάποιοι τόσο καλοί κουβαρντάδες, εργοδότες.
Τι να πω, πάντως είναι αυξημένη η κίνηση. Αν πει είναι και γιορτές, τα δώρα τα οποία προμηθευόμαστε.
Τις Κυριακές πάντως, να έχετε υπόψη σας όσοι ενδιαφέρεστε. Γιατί μέσα στις γιορτάρες μέρες είναι ευκαιρία για ψώνια. Έτσι.
Και για βόλτα, άμα έχει καλό καιρό.
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά Κυριακές 15, 22, 29 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έτσι.
Και θα είναι και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, γι' αυτό είναι τρεις Κυριακές. Τώρα, δύο πριν τα Χριστούγεννα, μία μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Επειδή σου έλεγα για καλάθι, να σου πω ότι σήμερα το διαβάζω και στις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων. Υπήρξε μια κόντρα χθες στη Βουλή ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, και τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Βλάχο.
Μάλιστα. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Της Νέας Δημοκρατίας. Γνωστός για τις λεγόμενες καραμαλικές καταβολές του, να το πούμε έτσι.
Ναι, και έχει επικεντρώσει όμως και σε μια σειρά ερωτήσεων προς υπουργούς οικονομικού ενδιαφέροντος.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ο κύριος Βλάχος κατηγόρησε τον κύριο Θοδωρικάκο για την ακρίβεια, λέγοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καλάθια, καθώς πέρα από εφήμερες εντυπώσεις δεν αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική. Ο ίδιος ο κύριος Θοδωρικάκος απάντησε ότι δεν πρόκειται να μπει σε μια διαδικασία κόντρας και εντυπώσεων αφού ο πληθωρισμός έχει πέσει, και άφησε και μια αιχμή προσωπική για τον κύριο Βλάχο, λέγοντας ότι την εποχή που ήταν υφυπουργός εμπορίου εκείνος, το 2007, τι πήγε και θυμήθηκε τώρα, δηλαδή κοντά 20 χρόνια πίσω, ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 4,9, κοντά στο 5%. Έχει μια σημασία όλο αυτό.
Έχει, μπορεί να το θυμάται ο κύριος Βλάχος, το θύμισε. Πάντως συνεχίζονται αυτές οι ερωτήσεις με μειωμένη ένταση. Οι αντιπολιτευτικές αποβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς υπουργούς. Α, είπα τώρα Νέα Δημοκρατία και τι έχω να σου πω. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Αύριο θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
Τον κύριο Χάρη Δούκα.
Ο
οποίος έχει νεύρα ακρόσια τις τελευταίες μέρες από ό,τι μαθαίνω.
Με τον κύριο Χαρδαλιά έχει νεύρα.
Με τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, διότι και οι δύο αποφασίσαν. Μάλλον. Κάτσε να είμαστε τιμή τώρα.
Ναι.
Αποφάσισε φέτος και ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο πεδίο του Άρεως.
Ναι.
Το οποίο είναι υπό την επιστασία, το πω έτσι,
της
περιφέρειας.
Με εκδηλώσεις ανάψαν τα φώτα την Κυριακή.
Αυτό πάντα γίνεται.
Την Κυριακή.
Αυτό πάντα γίνεται. Και επί Πατούλη, θυμάσαι, που ανάβανε τα φώτα.
Έχει δώσει ιδιαίτερη λαμπρότητα ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ετοιμάζει το πρωτοχρονιάτικο.
Φέτος
του έχει δώσει ιδιαίτερη λαμπρότητα.
Πάντα το χριστουγεννιάτικο χωριό που ήταν εκεί. Έκανε εκδηλώσεις, ανάβανε και εκεί δέντρο. Πάντα ήταν, δεν είναι πρώτη φορά που έγινε.
Όχι, βέβαια.
Εκείνο το οποίο γίνεται για πρώτη φορά
είναι
η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.
Η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση. Ο εορτασμός της εισόδου του νέου χρόνου.
Όπου πρόσεξε. Από τη μία μεριά θα υπάρχει συναυλία του Φίβου Δελιβοριά με την ομάδα της Ταράτσας, η Ταράτσα του Φίβου.
Ναι.
Και θα είναι και η Νατάσα Υποφίγιο εκεί για να. Ωραία, επαναστατικά. Δυνατά, ναι. Και από την άλλη μεριά θα είναι, δηλαδή στο πεδίο του Άρεως, αυτοί οι καλλιτέχνες που προανέφερα θα είναι στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα.
Έτσι, στην γιορτή του Δήμου Αθηναίων.
Εκεί που τα τελευταία πολλά χρόνια
γίνεται η αλλαγή του χρόνου.
Η υποδοχή του χρόνου, ναι. Του νέου χρόνου. Η αλλαγή.
Στην αλλαγή του χρόνου στο πεδίο του Άρεως θα είναι ο Χρήστος Μάστορας. Και η Μέλης, δηλαδή δυνατό σχήμα,
πολύ.
Έτσι.
Όχι. Εγώ θα πήγαινα και στα δύο. Θα πήγαινα στο ένα και μετά θα πήξε. Και νομίζω και ο κύριος Χαρδαλιάς θα κάνει το ίδιο. Δεν έχουμε συνεννοηθεί.
Εσένα η διάθεσή σου είναι διάθεση παιδιού, το καταλαβαίνω. Να πας και στα δύο να το απολαύσεις. Εμείς οι κάπως πιο μεγάλοι.
Θα
τα δούμε από τηλεόραση. Αυτό ήθελα να σου πω.
Πάρω, ο κύριος Χαρδαλιάς, υπάρχουν πληροφορίες ότι αμέσως μετά την είσοδο και υποδοχή, την αλλαγή του χρόνου, θα πάει και στο Σύνταγμα.
Θα πάει.
Θα πάει και στο Σύνταγμα. Και ωραία, γιατί η πόλη γιορτάζει. Σε δύο διαφορετικά σημεία.
Σωστό. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε πάντως. Θα έχουμε μαλλί να ξάνουμε μέχρι τότε αρκετό. Πάμε να πούμε καλημέρες στις φίλες και τους φίλους. Ο Αβραάμ είναι εδώ και λέει ψίχουλα ο Άι Βασίλης. Πολύ μου αρέσει, λέει, το καλάθι του Άι Βασίλη. Εδώ δεν έχει τέτοια. Γεια σου Γιάννη Μπακαράκη, γεια σου Αβραάμ. Να, ο Γιάννης από τη Ριζούπολη στέλνει την καλημέρα του και στο Viber. Όπως και ο Ηλίας ο Κατσόγιαννης από την Καλαμάτα, αγρότης. Γεια σου Γιάκο. Καλημέρα και στην πατρίδα την Καλαμάτα. Καλημέρα στη Ρούλα τη Λάβα. Φωτιά και λάβα που λένε Παναγιά μου. Ρωτήστε, λέει, για το e-parents που ακόμη είναι σε beta version και δείχνει το γονέα ως μαθητή. Και παραμένει, ναι, είναι γεγονός. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο γι' αυτό, Ρούλα μου. Ελπίζουμε μέχρι το φθινόπωρο να έχει φτιαχτεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Καρδάση. Μας στέλνει την υπέροχη φωτογραφία με το καφεδάκι.
Καλημέρα στον Άγη που μας στέλνει τις καλημέρες από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Τον Γιώργο τον Κουτσούκη από Αμπελώνα.
Αμπελώνα που, ποιον Αμπελώνα, κάτσε, έχουμε πολλούς Αμπελώνα.
Λέει καλημέρα από Γιώργο. Αμπελώνα. Στείλε μας μήνυμα, Γιώργο, να ξέρουμε από ποιο Αμπελώνα μας ακούς.
Στη Μέρη με τις χριστουγεννιάτικες ευχές της.
Πάντα κάθε μέρα.
Ναι.
Πολύ ωραίες κάρτες μας στέλνει. Στην Ανδριάνα, καλημέρα Ανδριάνα. Καλημέρα στην Ελένη Παπαβασιλείου. Ευχαριστούμε, Ελένη, για τα καλά σου λόγια. Στον Ηλία το Σωρόκο.
Ηλία μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Και νάτος εδώ πέρα ο φίλος μας ο Φρανς. Λέει, το ερώτημα είναι, λέει, ποια θα παρουσιαστεί από τις εκδηλώσεις. Ποια από τις δύο θα μεταδοθεί. Έχω την εντύπωση
και οι δύο. Θα περιμένουμε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε εικόνα.
Μέχρι να τελειώσει, λέει ο Φίλιππος το Λύκειο, έχουμε ελπίδα. Α, για το, ναι, ο γιος της Ρούλας, για το Μπέτα, για το σύστημα Μπέτα. Καλημέρα στο Χρύσανθο. Λέει η Νίκη Μακρυγεωργίου που παρεξηγήθηκε, λέει, γιατί κοροϊδεύεις την Ποφίλιο, ανεξάρτητη ραδιοφωνία. Δεν κοροϊδεύω καθόλου την Ποφίλιο. Αντιθέτως, κατ' επανάληψη έχουμε πει ότι είμαστε φανατικοί θαυμαστές της και εγώ προσωπικά.
Και την έχουμε υποστήριξει και στις διάφορες επιθέσεις που δέχεται η κυρία Ποφίλιο.
Έχουμε παρακολουθήσει τις συναυλίες της. Παρότι η εκπομπή δεν μεταδίδει ελληνικά τραγούδια, από τα ελάχιστα ελληνικά τραγούδια που έχουμε μεταδώσει είναι της Νατάσας, την οποία υπεραγαπάμε. Απλά κάνουμε και λίγο χιούμορ με τα επαναστατικά της Νατάσας, ναι, τα οποία δεν τα έχει κρύψει ούτε η ίδια σε καμία περίπτωση.
Κάνει και η ίδια χιούμορ με τον εαυτό της.
Γιατί η μόδα μόδα, η επανάσταση η επανάσταση και η ίδια αυτοσαρκάζεται και μπράβο της, αυτό δείχνει ότι έχει χιούμορ.
Γιατί που... μας αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ και αυτοσαρκάζονται.
Ακριβώς. Νίκη μου, καλημέρα. Αγκαλιά μεγάλη. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Ξάνθη.
Καλημέρα να πω και εγώ στον Αβραάμ από το Στοκχόλμ που μας στέλνει το μήνυμά του, τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του, τη Μαρία Ελένα, πάντα συνεπής εκεί με τις καλημέρες της κάθε πρωί, τη Δώρα που μας στέλνει τις ευχές της, τον Χρήστο, τον Νικόλαο, γιόρταζος Νικόλαο, πολλούς δίκους ακροατές έχουμε, το Χάρη και την Ελένη. Καλή σας ημέρα, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Ο Βαγγέλης διερωτάται τελικά τι ήταν ο Άσαντ, καθεστωτικός δικτάτορας ή κατατρεχμένος ηγέτης, μας έχουν μπερδέψει. Όχι, δεν νομίζω.
Κατατρεχμένος ηγέτης δεν νομίζω.
Το νομίζω, δεν είμαι Βαγγέλη μου, κανένας.
Τον έχει αποκαλέσει έτσι. Καλημέρα. Ούτε ο ίδιος ο Πούτιν που του παρέχει πολιτικό άσυλο, νομίζω δεν τον έχει
και
συναντήσει ακόμα.
Και στοργή, όχι μόνο πολιτικό άσυλο, για να τα λέμε. Καλημέρα στον Σοκράτη από το Αργοστόλι και καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλία με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του. Μας έστειλε σήμερα και μια φωτογραφία από την ομάδα που έχει καταλάβει την εξουσία στη Συρία.
Για την οποία παραμένουμε, λέμε ότι λέμε για τον Άσαντ, παραμένουμε, σας το λέμε από χτες επιφυλακτική.
Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και τελευταίο και καλύτερο αφήνω τον λατρεμένο μας τον Αλέξανδρο που δίνει το στίγμα της ημέρας. Δύσκολα τα πράγματα στη Συρία, μπλόκο ασύλου πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Σύριους μετανάστες. Θα αποφασίσουν και οι δικοί μας όπως ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων μέσα στην εβδομάδα το Κισέα.
Θα συνεδριάσει το Κισέα. Θα σας πούμε λίγα περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Καλημέρα, μια και λες καλημέρες, έχεις τελειώσει καλημέρες με τους ακροατές και τις ακροάτρες. Γιατί θέλω να πούμε καλημέρα στον Κώστα Παπαδόπουλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Α. Τον αγαπημένο μας ρεπόρτερ.
Κάτσε, ναι, βέβαια. Κάναμε ένα λάθος. Δεν πες. Είναι ο Άγης, είναι η Άγη η οποία μας έστειλε καλημέρα.
Καλημέρα
από
στην
Άγη, Βόλο.
Λοιπόν. Καλημέρα στην Άγη.
Μπέρδεψες.
Ναι.
Στη Μέρη καλημέρα και στην Τίνα την Ιμτσάκη από την Ηλιόλουστη, αλλά με πολύ κρύο Καβάλα. Λοιπόν. Βέβαια, πάμε στον αγαπημένο μας τον Κώστα, γιατί έχει να μας πει πράγματα ενδιαφέροντα.
Για την τουρκική μαφία που λύνει τους λογαριασμούς στις μέρα μεσημέρι, πρωί βασικά, στη Γλυφάδα. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Φάρου Εστ, κανονικό. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα και να ξεκινήσουμε με τα νεότερα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την φωνική συμπλοκή, με τη διπλή ενέργεια που είχαμε χθες εδώ πέρα στο Δολευκοσία στην Άνω Γλυφάδα. Η αστυνομία πλέον έχει ταυτοποιήσει, έχει μάλλον εντοπίσει ότι οι δράστες που συμμετείχαν στην ενέδρα είναι 7. 6 έχουν ταυτοποιηθεί, οι 2 είναι ήδη κρατούμενοι, ένας 27χρονος και ένας 22χρονος. Εκτιμούν ότι οι εκτελεστές, οι πιστολέρο που πυροβόλησαν είναι 2. Πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι τον έναν τον έχουν στα χέρια τους, τον 22χρονο, Αναζητούν ακόμη λοιπόν 5 άτομα. Ένας εξ αυτών είναι αυτός ο οποίος έχει πυροβολήσει μαζί με τον 22χρονο. Έχουν στα χέρια τους ένα πιστόλι, ένα μπουφάν, το οποίο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο της εμπλοκής στην οδό Τενέδου και πιθανότατα να ανήκει σε έναν από τους δράστες. Ενώ στην οδό Τενέδου είχαν μισθώσει την τελευταία περίπου εβδομάδα το σπίτι και τα τρία θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Όλοι τους είχαν έρθει, δράστες και θύματα, στην Ελλάδα, είχαν περάσει στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι ως ετούντες σε προσωρινό άσυλο. Δήλωσαν ότι ανήκουν στους υποστηρικτές του Χατζηλάκη του Γιουλέν και ότι διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν. Και όπως βλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πήραν προσωρινό άσυλο. Δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αρχές, mm-hmm. όμως τουλάχιστον οι δύο από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει την τουρκική αστυνομία. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν και στο πληροφοριακό δελτίο το οποίο έχει ΕΕΠ με άτομα της τουρκικής μαφίας, με το οποίο ενημερώνει Μάλιστα. και την ελληνική αστυνομία. Να σας πω επίσης ότι προβληματίζει στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 8 ένοπλα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται Τούρκοι κουρδικής καταγωγής.
Τα συνδέουν μεταξύ τους.
Φαίνεται ότι το ένα είναι ξεκαθάρισμα του άλλου, με τουλάχιστον 10 νεκρούς. Είναι 4-5 εγκληματικές ομάδες που μέλη τους δραστηριοποιούν τις διακίνησεις ναρκωτικών και όπλων, βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο safe house στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι αντίπαλοι τους κυνηγούν και όπως βλέπουμε τους σκοτώνουν μέρα μεσημέρι και ανεξαρτήτως από τον ίδιο να έχουμε παράπλευρες απολύες.
Μάλιστα, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε να σε καλά. Πολύ.
Να
καλή
καλά,
συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, σου έχω μια καλή είδηση.
Υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Ναι. Μόλις την βρίσκεις, την αλλιεύεις εσύ.
Το αμέσως, ναι. Διαβάζω σήμερα στη Καθημερινή. Καλά, είναι γνωστό. Έρχονται αυξήσεις στα διόδια από την πρωτοχρονιά. Δηλαδή, όσοι ετοιμάζονται να φύγουν.
Χριστούγεννα θα πληρώσουν ευθυνότερα. Πρωτοχρονιά υπολογίστε, ναι. Γυρίζοντας, θα είναι λίγο ακριβότερα.
5 με 5,6% λέει τα διόδια από την πρωτοχρονιά πάνω, 10 με 20 λεπτά ανά σταθμό και η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 11 σταθμούς διόδιων. Πρόσκειτο. Ακούγεται σχεδόν ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια. 11 σταθμοί από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη. Από 30,45 ευρώ που κοστίζει σήμερα, ναι. θα πάει στα 32,15.
Μάλιστα.
Θα πει ο άλλος, έλα μωρέ τώρα για 1,5 ευρώ κάνεις ολόκληρη φασάρι.
Λέμε τώρα. Που είναι το μεταξύ, προσπαθώ να διαιρέσω τη διαφορά. 10 λεπτά σε κάθε σταθμό θα κρυβαίνει. Αν πεις 10 λεπτά, 10 λεπτά.
Τι να σου πω. Επίσης διαβάζω, μια που έχουμε περάσει στα σωμών ένθετα των
οικονομικές σελίδες.
Στα σωμών ένθετα. Μετά θα δούμε τα πρωτοσέλιδα αναλυτικά. Και επειδή και ο καλεσμένος μας είναι οικονομολόγος και πασίγνωστος βέβαια και από τους εγκυρότερους φοροτεχνικούς Αθήνας Πειραιά. Να πούμε και την άλλη είδηση. Οι οικονομολόγοι λέει ζητούν αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 45%, δηλαδή όσοι κερδίζουν πάνω από 40.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό φορολογείται με συντελεστή 45%, τα μισά στα παίρνει το κράτος.
Ακριβώς, βάζει συνέτερο την εφορία.
Και έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό πάνελ οικονομολόγων υποστηρίζει και μάλιστα σε ποσοστό 72% ότι το όριο πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής για το ατομικό εισόδημα πρέπει να μετακινηθεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τις 40.000 που είναι σήμερα. Δηλαδή τώρα πόσο σημαντικά. Εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου.
Θα μπορούσε να πάει το ίδιο ποσό στις 60-70.000.
50-60-70.000. Λέμε τώρα. Όχι 40.000. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πάμε στον Αντώνη το Μουζάκη, φίλο πάνω απ' όλα, τακτικό συνομιλητή μας, γνωστό είπαμε φοροτεχνικό Αθήνας και Πειραιά, για να μας πει τι μας περιμένει μέχρι το τέλος του χρόνου, τι έχουμε να πληρώνουμε. Δεν είναι και λίγα.
Γι' αυτό μου πες την καλή είδηση, για να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια και να με πας τώρα στις υποχρεώσεις. Καλημέρα κύριε Μουζάκη.
Κύριε Μουζάκη, καλημέρα. Αφήνουμε έξω τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων που θα έρθει η Λυπητερή, τα άλλα ασφάλιστρα που κι αυτά έρχονται μέσα στο Δεκέμβρη. Τις όποιες υποχρεώσεις έχουν να κάνουν με νίκια, με δάνεια τραπεζών και τα αφήνουμε. Πάμε στα του κράτους. Τι πρέπει να πληρώσουμε?
Σίγουρα θα πρέπει να πληρώσουμε την δόση
του φόρου
εισοδήματος.
Βέβαια.
Και του έμφυα. Θυμίζω ότι έχουμε μετά άλλες δύο δόσεις Γενάρη και Φλεβάρη του 2025. Και βεβαίως τα τέλη κυκλοφορίας που για πρώτη φορά δεν πρόκειται να δοθεί παράταση με το καινούριο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχει νομοθετηθεί. Θα πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ξαναλέω, δεν θα υπάρξει παράταση. Και αυτό που έχει νομοθετηθεί τι λέει? Ότι στην περίπτωση που θέλεις να πληρώσεις το τέλος κυκλοφορίας ή το ξέχασες ή θελημένα το πληρώσεις το Γενάρη, θα πληρώσει μια προσάυξη στη τάξη του 25%. Αν πληρώσει το Φεβρουάριο μήνα 50% προσάυξη, και από το Μάρτιο και μετά, οποιαδήποτε στιγμή και αν πληρώσει, η προσάυξη θα είναι το ισόποσο, δηλαδή 100%. Όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.
Άρα, όσο καθυστερεί, λοιπόν, αυξάνεται το ποσό.
Σωστά. Καινούριο πλαίσιο, λοιπόν. Και βεβαίως, να μην ξεχάσουμε επίσης ότι πολλοί από εμάς έχουμε ρυθμίσει χρέη μας στην εφορία. Άρα, θα πρέπει να τακτοποιήσουμε και αυτές τις ρυθμίσεις σε κάθε περίπτωση για να μην τις απολέσουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, αν απολέσεις μια ρύθμιση, δύσκολα θα μπορείς να επανενταχθείς. Υπάρχει δυνατότητα να επανένταξεις άλλη μια φορά, αν έχεις υπαγάγει τα χρέη σου στη ρύθμιση την πάγια των 12-24 δόσεων. Από εκεί και μετά όλα γίνονται απαιτητά και πιθανά θα είσαι εκτεθειμένος. Και δεν είναι μόνο το είσαι εκτεθειμένος διοικητικά και πρέπει να πληρώσεις. Στις περιπτώσεις που τα χρέη αυτά είναι μεγάλα, πάνω από 50.000 σε ΦΠΑ, πάνω από 100.000 σε εισόδημα, είναι και ποινικά κολάσιμα δικήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπλέκει σε μια περιπέτεια ανεπροηγουμένου.
Βέβαια. Κύριε Μουζάκη, μια ερώτηση. Μαθαίνω τις εξαγγελίες που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό για τις προμήθειες των τραπεζών. Θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα αυτό, ότι οι τράπεζες θα πληρώνουν έμφυα για τα ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Μέχρι τώρα δηλαδή οι τράπεζες δεν πλήρωναν έμφυα για τα ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους.
Θα πληρώνουν αυξημένο έμφυα.
Αυξημένο είναι.
Αυξημένο έμφυα κατά 30% λένε οι πληροφορίες.
Ναι, έμφυα πληρώνει αυτός που είναι ο κάτοχος του ακινήτου την πρώτη-πρώτη εκάστου έτους. Ναι. Άρα λοιπόν, αν το ακίνητο ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο, σε ένα νομικό πρόσωπο, πληρώνει αυτός που έχει το ακίνητο την πρώτη πρώτου. Αν λοιπόν, αν έχει περάσει το ακίνητο αυτό, είναι ιδιοκτησία της τράπεζας, πρέπει να πληρώσει τράπεζα. Αν εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία του ιδιώτη ή της εταιρείας που το έχασε, εξακολουθεί να πληρώνει ο ιδιώτης.
Είναι νομίζω ένας τρόπος έμεσης αύξησης φορολογίας προς τις τράπεζες αυτό.
Και πίεση νομίζω προς τις τράπεζες να διαθέσουν αυτά τα κίνητα, έχω την αίσθηση.
Πιθανά να υπάρχει μια προσάυξη, δεν το ξέρω αυτό που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Άκουσα που μιλούσε πριν για τη φορολογική κλίμακα. Σαφώς πρέπει να γίνεται μια κουβέντα και στο οικονομικό επιτελείο, να ξέρετε, και κυβερνητικό επιτελείο γενικά, για την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας. Πιθανά να υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα κλιμάκια στα ήδη υπάρχοντα σήμερα, προκειμένου να υπάρχει χαλάρωση στην επιβάρυνση τη φορολογική. Και βεβαίως, ο ανώτατος συντελεστής για το πάνω από 40.000 ευρώ εισόδημα, 44%. Αν δείτε, διάβαζα και μου έκανε εντύπωση ότι στην Αμερική ο φορολογικός συντελεστής ο ανώτατος είναι 37% και αφορά εισοδήματα πάνω από 600.000 και πιο δολάρια. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Βέβαια, θα μου πει άλλη οικονομία, άλλες συνθήκες. Δεν λέω ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ ότι θα πρέπει ο ανώτατος συντελεστής μάλλον να είναι να αφορά εισοδήματα μεγαλύτερα των 40.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Θα δούμε πού θα σταθμιστεί αυτό το καινούριο μέγεθος στην κουβέντα που θα γίνει το 2025 και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καινούργια φορολογική κλίμακα και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το ίδιο χαμηλότερο συντελεστές και στις εταιρείες. Ο συντελεστής εκεί είναι 22%. Θα δούμε αν μπορεί να είναι περαιτέρω.
Κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε
καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έλα, έχουμε και λοιπόν, 2-3 ειδήσεις ακόμη να.
Ναι, κλείνοντας, αφού είμαστε στα σωμών ένθετα, κάπως έτσι, να πούμε ότι πρώτη είδηση από χτες είναι η παρέτηση του κυρίου Πατέλη. Θα έλεγε κανείς ότι ολοκληρώθηκε το χρονικό μιας προαναγγελθής παρέτησης. Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο κ. Πατέλης πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι σχέσεις με τον Πρωθυπουργό είναι άριστες. Μάλιστα, λέγεται ότι δεν μιλάμε καν για βελούδινο διαζύγιο, αλλά για μια προηλημένη απόφαση, δεδομένου ότι ο κ. Πατέλης δεν ήθελε να ασχοληθεί άλλο με την πολιτική. Ήταν τεχνοκράτης, έκανε τον κύκλο του στο Μαξίμου. Θεωρείται επίτευγμα για τον ίδιο η επενδυτική βαθμίδα. Και τώρα σε πρώτη φάση θα κάνει διακοπές, θα γράψει και ένα βιβλίο για τα επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα πολλά ακούγονται και υπάρχουν διάφορα σενάρια σε σχέση με την αποχώρησή του. Είναι γεγονός ότι είχε ενοχλήσει ένα μέρος του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας
Και το οποίο τον είχε βάλει και στο στόχο του.
Με τις θέσεις του για το θέμα της woke agenda και του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Θα θυμάστε τη συζήτηση που είχε γίνει όταν ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο. Φαίνεται πάντως ότι το Μέγαρο Μαξούμ έχει βρει και τον αντικαταστάτη, τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει.
Είναι ο κύριος Μιχάλης Αργυρού.
Στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στην Εμπορική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ. Έτσι.
Μάλιστα.
Και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
Θέλει να περάσουμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάγνωση
από
το
σελίδι
για να πάμε στην ενημέρωσή μας για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, ξεκινάμε την καθημερινή.
Καθημερινή, κύριος τίτλος: Μετασεισμοί και σενάρια για την επόμενη μέρα στη Συρία. Η τακτική των τζιχαντιστών, είπα, Ισραήλ και Τουρκία βομβαρδίζουν τη χώρα.
Εφημερίδα Τα Νέα, σκληρό παζάρι κυβέρνηση τραπεζών. Κόβουν προμήθειες, κερδίζουν ακίνητα. Και για τις εξελίξεις στη Συρία η επόμενη μέρα. Οι κερδισμένοι, χαμένοι και οι πονηροί.
Καμία αλλαγή ως το 2031 στα όρια συνταξιοδότησης είναι ο τίτλος απογευματινής. Νέα δεδομένα παρά το κύμα φυγής 200.000.
Η εφημερίδα των συντακτών μετά τους πανηγυρισμούς, φόβοι και ανησυχίες. Και βεβαίως το θέμα σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία είναι.
Ο Ριζοσπάσης έχει τίτλο Επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς με επέμβαση ΗΠΑ Τουρκία-Ισραήλ.
Ο Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για 1061 προσλήψεις.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο Κρύβουν με τέχνασμα το χρέος, ερώτηση του Σαλμά στη Βουλή με στοιχεία φωτιά.
Δεν έχω λεφτά.
Η Κόντρα Νιούς, τα λέω εγώ, η Κόντρα Νιούς, γιατί έδιωξε τον Πατέλη εν μέσω προϋπολογισμού. Το κλίμα στο Μαξίμου ήταν βαρύ για το διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης εδώ και 2 εβδομάδες είχε βρει τον αντικαταστάτη του. Και το μανιφέστο έχει τίτλο Ράμος, ολέ εργαλειοποίηση της ΑΔΑΕ από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και Παπάς και Ζευγάς, επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής υποψήφιος της Νέας Αριστεράς.
Ο κύριος Χαρίτης πάντως μας είπε χθες ότι θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να τοποθετηθεί και επίσημα ο κύριος Ράμος. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Πάμε στην ενημέρωσή μας. Μάλλον από τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, μη βάλει σηματάκι. Νίκο, δώσ' τον μας τα αυτιά και να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έχει πολλή κίνηση από νωρίς σήμερα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Έχει κίνηση από νωρίς γιατί είχαμε κάποια συμβάντα. Είχαμε ένα κινητοποιημένο στο Κηφισό, ένα στην Αλίμου Κατεχάκη και ένα στην έξοδο προς Ασπρόπυργο στην Αθήνα Κορίνθου. Οπότε έχουν δημιουργήσει σημαντικές επιπτώσεις που είναι σε εξέλιξη ακόμη και τώρα. Ιδίως στην Αλίμου Κατεχάκη έχουμε πάρα πολλή κίνηση από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι το στρατόπεδο Σακέτα και στην Αθήνα Κορίνθου. Έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο από την Χαϊδάρη μέχρι και τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα όμως προς Αθήνα από το Χαϊδάρη μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Κηφισός έχει και στην κάθοδο κίνηση από την Αττική Οδό μέχρι την Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κατεχάκη έχει πολλή κίνηση ανάμεσα σε Μεσογείο και Κηφισίας. Κηφισίας και τα δύο ρεύματα, Μεσογείο στην κάθοδο. Ποσειδώνος προς Πειραιάς, Βουλιαγμένης επίσης προς Αθήνα και ο Πειραιάς έχει πολλή κίνηση στον Βόβο Μικράσια Καλλιπέδου και Σύραγγα του Παλαιρικού, καθώς και η Βάρης Ποροπίου έχει σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Καλημέρα.
to the truth. I hope you understand.